shkaqet e bashkëngjitjes së të rinjve europian me ISIS. Ky emision është përgatitur në bazë të një studimi të Qendrës së Studimeve Strategjike të IRIB dhe është prezantuar në tre pjesë. Zgjerimi i madh i mediave të reja është bërë shkak që informacionet dhe çështjet politike kryesisht të pasqyrohen nga sektori i mediave. Nga njëherë krijohet ndjenja se jashtë botës së mediave mund të mësojmë vetëm një pjesë shumë të vogël të çështjeve politike. Por, është i rëndësishëm fakti se në një situatë të tillë ekziston një proces social-politik i hapur që logjikën politike e demonstron në kuadrë të mediave elektronike. Teknologjia e informacionit dhe zgjerimi i internetit janë një nga proceset më të rëndësishme dhe më të përhapura në botë. Ky zhvillim ka ndikuar ndjeshëm në shoqëritë e vendeve të ndryshme të botës. Në këtë kuadër, globalizimi i sigurisë me zgjerimin e kërcënimeve në botën virtuale dhe shqetësimi i përbashkët i shteteve në lidhje me këtë kërcënim kanë marrë një kuptim të ri. Zgjerimi i revolucionit në fushën e informimit, krijimi rrjeteve dhe i lëvizjeve të reja sociale janë bërë shkak që neoselefizmi ekstremist të përhapet jashtëzakonisht shumë në botë. Me fjalë të tjera, neoselefizmi virtual po vepron si një rrjet i emirateve islamike virtuale, pa pasur nevojën e një qendre organizative. Rrymat takfiriste e në veçanti ISIS po përfitojnë gjerësisht nga epoka virtuale. Interneti dhe mediat virtuale e kanë dyfishuar shpejtësinë e informimit të publikut, sepse hapësira virtuale ka abonent të shumtë nga të gjitha shtresat. Grupi terrorist ISIS, që në fillim të krijimit të tij ka shfrytëzuar mediat e ndryshme për të fituar tek opinioni publik dhe për të rekrutuar të rinj nga vende të ndryshme të botës. Nëpërmjet shfrytëzimit të mediave, ISIS ndjek tre qëllime. Së pari, duke përdorur internetin për të publikuar krimet e tij të tmerrshme, ISIS synon të ngjallë frikë dhe të merr në zemrat e njerëzve. Nga ana tjetër, ISIS, duke publikuar në websajte pamje nga avancimet dhe fitoret e tij, synon të krijojë bindjen se është një grup i fuqishëm. Së treti, mediat e ISIS i publikojnë dhe disa skena të ashtuquajtura humanitare që bien ndesh me krimet mizore të këtij grupi. Me këto taktika kontradiktore, ISIS synon të krijoj përshtypje se është i fuqishëm, i pamëshirshëm, por njëkohësisht edhe bamirës. Për shembull, njëkohësisht me publikimin e kokave të prera dhe trupave të viktimave të masakruara, ISIS në periudhën virtuale publikojnë edhe foto që tregojnë ushtarët e ISIS duke u dhënë ushqime fëmijëve. Kjo është një nga taktikat që ndiqet nga ISIS për të tërhequr anëtar të rinj. Gjithashtu, ISIS, për të rekrutuar sa më shumë forca, ka prodhuar edhe një videoloj, ku qëllimi i personit që luan është vrasja e forcave irakiane dhe amerikane. Kjo videoloj është projektuar në formë të ngjashme me lojrat e famshme GTA dhe përfshin të gjitha taktikat dhe metodat kriminale që ISIS përdor ndaj kundërshtarëve të vet. Në këtë loj, dëgjohet zëri pjesëtarëve të ISIS që zakonisht thrasin Allahu Akbar, sidomos kur masakrojnë dhe ekzekutojnë kundërshtarët. Në të gjithë lojën, sundojnë bindjet e ISIS mbi të ashtuquajturin Jihad. Kohët e fundit, terroristët e ISIS kanë prodhuar një program për celular që quhet Fajr al-Beshaer dhe ky program është në gjuhën arabe dhe i përdorshëm në celularët inteligjent dhe në sistemin Android. Ky program në mënyrë automatike i informon njerëzit mbi lajmet më të reja në lidhje me ISIS. Duke shfrytëzuar këtë program, përdoruesit mund të evitojnë sistemin anti-spam Twitter dhe të gjitha informacionet t'i kërkojnë për abonentët e tjerë. Me gjithë mungesën e theksuar të mendimit dhe logjikës, terroristët e ISIS janë shumë të dhënë pas përdorimit të rrjeteve sociale dhe mediatike. ISIS, duke shfrytzuar mirë adresat abonentëve të Twitter dhe në rrjetet të tjera sociale, propagandojnë bashkimin e të rinjve me këtë grup terrorist. Në këtë taktik, ISIS fillimisht i dërgon rekrutët e tij në Turqi, Jordani, Emiratet e Bashkuara Arabe e të tjerë. Dhe pasi kryejnë trajnimet ushtarake atje, i dërgojnë ata në Siri dhe në Irak. në një kohë që shtetet perëndimore gjithmonë janë shprehur të shqetësuar për antarësimin e të rinjve perëndimor në radhët e terroristëve në Siri, Irak, Somali dhe Mali, në praktik, ato nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim serioz për të ndaluar këtë proces, dhe kjo ka bërë që të rinjtë europianë të rekrutohen masivisht nga ISIS. Sipas statistikave, nga viti 2013 deri në vitin 2015, është rritur ndjeshëm numri të rinjve në vendet perëndimore, që janë bashkuar grupit terrorist ISIS. Në bazë raportit të Qendrës Ndërkombëtare për Studimet e Ekstremizmit dhe të Dhunës Politike, në vitin 2013, 1937 terroristë të huaj janë bashkuar ISIS. Në vitin 2014, 5.000 deri në 11.000 terroristë të huaj janë bashkuar me ISIS, ndërsa në vitin 2015, këti grupi terrorist janë bashkangjitur mbi 20.000 terroristë të huaj. Gjatë kësaj periude, mbi 4.000 shtetas europian janë bashkuar me ISIS. Gjatë viteve të fundit, fenomeni terrorizmit është bërë një nga shqetësimet kryesore të shteteve perëndimore, ndërsa ISIS konsiderohet si grupi më i fuqishëm terrorist në botë. Ky grup terrorist ka tipare të veçanta që e dallojnë atë nga grupet të tjera terroriste. Megjithse krimet kryesore të këtij grupi janë përqendruar në Siri dhe në Irak, asnjë analist politik nuk e mohon aftësinë e ISIS për të goditur edhe në vende të tjera të botës, që nga Kina lindore e deri në qendër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një nga çështjet që ndihmon në njohje dhe analizimin e pranisë së grupit terrorist ISIS në Siri dhe në Irak është kuptimi politikave të lojtarve rajonal dhe të fuqive të mëdha ndërkombëtare ndaj këtij grupi. Megjithse ISIS është një grup terrorist me baza të veçanta politike, sociale dhe të sigurisë, lojtarët rajonal dhe fuqitë ndërkombëtare kanë luajtur një rol themelor në krijimin dhe forcimin e ISIS. Gjatë dekadave të kaluara, Amerika ka qenë një nga fuqitë kryesore aktive në rajonin e lindjes së mesme dhe politikat dhe strategjitë e saj kanë ndikuar më shumë mbi lojtarët dhe rrjedhat e zhvillimeve në këtë rajon. Gjatë dy dekadave të kaluara, Amerika, duke sulmuar Irakun dhe Afganistanin, luajti një rol qendror në zhvillimet e rajonit të lindjes së mesme. Në këtë rajon, Amerika ka marrëdhënie të komplikuara dhe kontradiktore me grupet terroriste dhe takfiriste, dhe këto marrëdhënie shtrihen nga përkraja e bashkëpunimi e deri tek konfrontimi. Në fakt, qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj grupeve terroriste, si ISIS, në çdo sektor dhe në çdo kohë ka qenë i ndryshëm dhe në varësi të qëllimeve dhe të interesave të Washingtonit. Amerikanët, me gjithë propagandat dhe pretendimet e ndryshme, gjithmonë ka patur qëndrime të ndryshme dhe kontradiktore në përballje me grupet terroriste. Kërcënimet terroriste të ISIS kundër Bashkimit Evropian kanë për masa të ndryshme. Fillimisht, zgjerimi i ISIS në rajonet e Evropës në vetvete është një goditje serioze ndaj pretendimit të Perëndimit për luftën kundër terrorizmit. Aktualisht, ISIS ka mundur të fitojë përkrahjen e grupeve të shumta terroriste në rajone të ndryshme të botës, duke shënuar një zgjerim të madh gjeografik të kërcënimit të terrorizmit. Me anë të një komunikate të lëshuar në janar të vitit 2014, ISIS kërcënoi hapur për sulme kundër Perëndimit, ndërsa rikthimi terroristëve të ISIS në vendet e tyre në Europë përbën një shqetësim serioz për sigurinë e këtyre vendeve. Rikthimi terroristëve në Europë jo vetëm që mund të zgjerojë idet takfiriste në rajone të ndjeshme të Europës si Ballkani, por mund të bëhet shkak për formimin e celulave terroriste në vendet e Bashkimit Evropian. Padyshim, shkaqet e krijimit dhe forcimit të ISIS duhen kërkuar tek përkrahja e vendeve perëndimore për grupet takfiriste terroriste që luftojnë në Siri dhe në mungesën e seriozitetit të shteteve perëndimore për të luftuar terrorizmin. Gjithashtu, Perëndimi nuk është serioz në përpjekjet për zgjidhjen e krizës siriane dhe përvoja dëshmon se Perëndimi me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës i shfrytëzon grupet terroriste si ISIS për të destabilizuar vendet e rajonit të lindjes së mesme e në veçanti Sirin dhe Irakun.